Info service.
Commission électorale nationale indépendante Senin Nkoufi kelomba na bantu nyonso ya tapona ya mevilisa kamikana na bao ya kuponila toba carte d'électeur na nima ya bisalu ya kusonikisa mazina na kukwenda na ba bureau ya Seni ya kele na bitini na bau na ba territoire tompe na ba commune na bau na mukanda mosi ya kemonisa ki ya keleka bao mevilisa kamikana na bao ya kuponila bantu nyonso ina fwete ntete kuzwa mikanda ya kemonisa ki ya keleka bao mevilisa kaba carte d'électeur na bau na ntwala ya ba OPJ to ba officier ya état civil mukanda ina ba fwetele nata yau na bureau ya Seni samna kuzwa duplicata ya mukanda ya kuponila to carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni Nkoufi kezabisa na bantu tapona nyonso ti katula mutindo ya bao metulaka mazina ya bantu tapona na bibaka ya ba bureau ya vote na bau bubu yai bantu ina lenda mpe kuzaba bisika ya ba bureau na bau tavandila na ba numero ya ba bureau na bau na kati ya site ya Seni. Yao ke lomba kaka kukota na site ya Seni ya kele www.seni.gouv.cd nanima kuniema na mbumato buton ya ba mesoni kaka ou vote ya kele na diboko ya kinkento ya page d'accueil. Nge fwete kulandampe nyonso ya ba ke lomba nange na kulandaka mutindu ba mesoni kaka na zulu wa mukanda nange ya kuponila to carte de lecteur.
Mes idées, mon programme.
Petu miyamba Mbuta Mwanda Poati Yvon, yani kele secrétaire provincial ya Kivuka Politique Union pour la reconstruction du Congo Urette Nkoufi na Kizunga ya ba Congo. Mbuta meponanani mwasi intwa di longi samna kutubila ki mvuka na bao ya politiki mpe bantumwa yankangu nyonso taponama na kata kimvuka na bao. Mbuta ndinga nange.
Merci mingi, munu kumbwa munu Mbuta Mwanda Poati Yvon muke secrétaire provincial ya parti UREC ya professeur docteur Kachala. Et yapilina ben nous a que professeur docteur Kachala y a indiqué n'importe quel candidat v indiqué candidat y a dit tout ngangu il a que kuisa bondisa inti na betu il a que na tabisalu pe il a que katusa betu na ba difficulté en kakasamu indiqué mutu meza baba passe ya peuple indiqué mutu melonka awa na ba université na betu pe na binti anzenza ba extérieur ba inti mingi anzenza ke na confiance na yandi et puis population mingi na confiance na yandi yao numéro na yandi ke numéro 6 mwana kolomba na peuple congolais nyonso andi voté bi vota votave andi voté docteur Oscar Kachala numéro 6 samu na mambote na yandi mosi betu meka voté docteur Kachala yake samu na luzingu na betu pe ya bana na betu mosi ya wina muna kolomba en tant que secrétaire provincial ya UREC na ba Congo mukera kolomba na bapangi nyonso ya ba Congo kubanda Kasangulu tina Kisantu Banzangungu Matadi Boma Chela Lukula tina Mwanda tina Sekebanza mukera kolomba na bapangi ya munu benu vote betu nyonso numero 6 kanda numero 6 docteur Oscar Kachala samu yake samu na luzingu na betu mambote na betu pe mambote ya bana na betu yani kena kile betu babisalu tala babisalu mekufwaka awa niti na betu bana kema nisa ba class kisalu keleve me yani na projet de société ina kena tina betu andike na tabisalu awa na RDC et puis andike sécuriser peuple congolais tala un peu partout bakena kukotila batu na bainzo batu wa bamachete ke partout bakena kukotila bainzo me yandi andike sala en sorte que sécurité ya peuple congolais na ya banzenza ina kikuza kwaku ya vwanda assuré ya wina mwana kutuba betu sala ngolo betu vote n'importe qui ve UREC yake parti ya Fior TV yake parti na mesalama andi salaka UREC samwani mwana kaba pasi ya peuple congolais andi zona ve ke peuple congolais continue kuzingira na bapasi ida ya wina andi bakaka dibanza ya kusala parti politique na kumbu ya UREC ina kele Union pour la reconstruction du Congo la vraie reconstruction samu andi ke reconstruire iti na betu andi ke reconstruire mentalité na betu ya vwanda ya mbote ya wina betu nyoso betu pesa confiance na candidat numéro 6 ina kele Oscar Kachala yandi mutu kesala samu betu na bana betu betu kwen na ntwala vraiment betu pesa ni confiance andike n'importe qui ve andike itu ya ngolo ya mayele ina mesala bisalu mingi kesa soa awa iti na betu ya Congo tira babola nkaka
matono mingi ya vandaka mutindu ina Mbuta Mwanda Poati Yvon secrétaire provincial ya UREC na ba Congo yan kuisaka kutubila mtwadisi ya kimvuka politiki na bau Mbuta Oscar Kachala matono na bale nosa landaka beto beno bikala mbote.